Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Բաքուն Երևանի հետ խաղաղ բանակցությունները սուտապույտ վերսկսելու հույս ունի։ Պետական մի շարք երատեսչություններ տարին կրկին եզրափակել են պարգևավճարներով։ Կիևում հրթիռային հարձակման զոհերի թիվը հասել է 30-ի, Բելգորոդի իշխանությունները կրկին հաղորդում են հրթիռային հարձակումների մասին։ Իսրայելի և Համասի միջև պատերազմի տարածման վտանգն աճում է։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Բաքուն հույս ունի մոտ ապակայում խաղաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ բանակցությունների ևս մեկ փուլ անցկացնել Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտոնյաների միջև։ Էստոնիայի հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան պնդել է հաղորդակցությունների բացումը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացի անբաժանելի մաս է, մանրամասները լուրերից հետո։ Աշխարհում ոչ մի խնդիր չի կարող լուծվել առանց Մոսկվայի մասնակցությամբ, ասել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ինքնիշխան Ղազախստան ազգային թերթին թված հարցազրույցում, շեշտելով Ռուսաստանի նման հսկա երկրում նախագահական ընտրությունները միջազգային նշանակություն կունենան, պետք չէ մոռանալ, որ Ռուսաստանը մեծ դեր ունի համաշխարհային քաղաքականության մեջ և հանդիսանում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, ասել է Տոկաևը։ Այսօր վաղ առավոտյան Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզում օդային տագնապ է հայտարարվել, մարզի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը հաղորդել է, հորդորել է բնակիչներին տանը մնալ, պատուհաններին չմոտենալ, ավելի ուշ նա տեղեկացրել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգը Բելգորոդ քաղաքում մի քանի օդային թիրախ է խոցել։ Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի շրջանի իշխանությունները երեք կրկին հաղորդել են հրթիռային հարձակումների մասին, նշելով, որ մեկ մարդ մահացել է, 11-ը վիրավորվել։ Քաղաքի վրա հարձակումների մասին Մոսկվան հաղորդել է նաև դեկտեմբերի 30-ին, նշելով, որ զոհվել է 25 մարդ, ավելի քան 100-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել է Բելգորոդին հասցված հարվածներն անպատիժ չեն մնա։ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Կիևի վրա ամենամահաբեր հրթիռային հարձակման զոհերի թիվը հասել է 30-ի, վիրավորվել է 29 մարդ։ Դեկտեմբերի 29-ի հարձակման ընթացքում ռուսական ուժերը 158 անօթաչու թռչող սարք և հրթիռ են արձակել ամբողջ Ուկրաինայի տարածքի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 40 մարդ, վիրավորվել մոտ 150-ը։ Երեկ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում իսրայելի անօթաչու թռչող սարքի հարվածից սպանվել է Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասի ղեկավարներից Սալեհ Ալ-Արուրին, հաղորդում է Ռոյթերսը վկայակոչելով Լիբանանյան և Պաղեստինյան անվտանգության աղբյուրները։ Ըստ Ռոյթերսի, 57-ամյա Արուրին ծայրահեղական Համասի առաջին բարձրաստիճան առաջնորդներով սպանվեց, խմբավորման դեմ իսրայելի գրեթե 3 ամիս առաջ մեկնարկած ջախջախի ճոթային և ցամաքային հարձակումից հետո աղբյուրը նախազգուշացնում է պատերազմի տարածման վտանգի մասին։ Հեզբոլա շարժման առաջնորդ Հասան Նասրալան հայտարարել է Լիբանանում, որևէ սպանություն արժանանալու է խիստ արձագանքի։ Ճապոնիայում ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 62-ի, հաղորդում են Ճապոնիայի իշխանությունները։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր առնվազն 55 զոհի մասին, ավելի քան 300 մարդ վիրավոր է։ Հունվարի 1-ին Ճապոնիայի Իսիկավայում ավելի քան 40 երկրաշարժ է գրանցվել, ամենահզորը 7.6 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը ավերածությունների և հրդեհների պատճառ է դարձել։ Ադրբեջանից հետո այժմ էլ Թուրքիան է ձում ատակարում Ռուսաստանի, Ռոսել Խոզնաձորը հայտնում է, որ Թուրքիայի ձվի առաջին խմբականակը 316.800 հավկիտ ներկրվել է Ռուսաստան։ Ռուսաստանում ձվի սուղ պահանջարկ և աննախադեպ գնաճը շարունակվում է անցած տարեվերջից, խնդիրն այն աստիճան է սրվել, որ Կրեմլի ղեկավարը դեկտեմբերին աննախադեպ քայլի դիմեց ուղի եթերում ներողություն խնդրելով զանգվածային դժգոհություն հարուցած ձվի 25%-ով թանկացման համար ճգնաժամը մեղմելու նպատակով անցած շաբաթներին էլ Ադրբեջանն էր Ռուսաստան ներմուծել 612.000 հավկիտ։ Oh, no. շարունակում ենք թողարկումը նախադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը մանրամասներ է պատմել Երևան և Բաքվի միջև բանակցվող խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ, հայտարարելով, որ բանակցությունների հիմնական ուղղությունը համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցումն է, բացի հիմնական կետից ըստ նրա ընդգրկվում է նաև հաղորդակցությունների բացում։ Ամիրբեկովը կրկին դժգոհել է 3 տարի անց Հայաստանն անգամ չի սկսել 42 կիլոմետրանոց հատվածի տնտեսական տեխնիկական հիմնավորումը։ Բաքուն շարունակաբար պնդում է, թե հայկական կողմը պարտավորվել է Բաքվին Ադրբեջանին կապող ճանապարհ տրամադրել։ Երևանը հերքում է, թե նման պարտավորություն է ստանձնել, շեշտելով պատրաստ է հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, բայց հարգելով երկու երկրների ինքնիշխանությունը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Բաքուն հույս ունի մոտ ապագայում խաղաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ բանակցությունների ևս մեկ փուլ անցկացնել Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտոնյաների միջև։ Էստոնիայի հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը, շեշտելով համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունների ֆիզիկական բացակայության ֆոնին երկու երկրներն էլ նախագծերի փոխանակումները շարունակում են, կողմերից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է իր դիտողությունները և փոփոխությունները։
Մենք և ոչ միայն մենք հուսով ենք, որ Ադրբեջանի կողմից տարածքային ամբողջականությունը լիովին վերականգնելուց հետո բանակցություններում բեկումնային կետի հասնելու հնարավորությունները շատ ավելի մեծացել են։
2023 թվականի ընթացքում չէր բացառվում մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրությունը, սակայն դրա ճակատագիրը դեռ անորոշ է։ Ադրբեջանն այժմ խոսում է փաստաթղթում հայերի ռևանշը բացառող դրույթների մասին, հստակ չէ սահմանազատման քարտեզը, Բաքուն նաև ճանապարհ է պահանջում դեպի Նախիջևան։ Խաղաղության պայմանագիրը 7-րդ խմբագրմամբ այժմ Երևանում է։ Ամիրբեկովը հարցազրույցում նշել է.
Բանակցությունների հիմնական ուղղությունը Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցումն է։ Բացի հիմնական կետից, այն ընդգրկում է ևս երկուսը՝ հաղորդակցությունների բացում, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պետական սահմանի սահմանազատում։
Էլչին Ամիրբեկովը նաև ասել է, որ հաղորդակցությունների բացումը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացի անբաժանելի մասն է։
Խոսքը 42 կիլոմետր երկարությամբ երկաթգծի մասին է, որը ցավոք ավերվել է հակամարտության արդյունքում։ Խոսքը ոչ միայն բացակայող հատվածի կառուցման մասին է, ի դեպ մեր կոմից այդ աշխատանքները գրեթե ավարտված են։ Նկատի ունեմ Հորադիս աղբանդ հատվածը։ Ցավոք, հայկական կողմը չի էր սկսել այս նախագծի տեխնիկական հիմնավորման աշխատանքները,
նշել է Ամիրբեկովը։ Խոսելով տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնումից, Ամիրբեկովը շեշտել է Զանգեզուրի միջանցքը, նշելով, որ Ադրբեջանի քաղաքացիները պետք է հնարավորություն ունենան հեշտությամբ ցամաքային ճանապարհով Նախիջևան հասնելու։ Ի պատասխան Զանգեզուրի միջանցքի մասին հայտարարություններին Երևանը մշտապես շեշտել է, որ միջանցքային տրամաբանություն բանակցություններում չկա։ Իր ամանորյա ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնահերթ է համարել հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման խորացման բանաձևեր գտնելը։
Ես առաջնահերթ եմ համարում մեր տարածաշրջանում մեր հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման և խորացման բանաձևեր գտնելը և շարունակելու եմ վճռականորեն ընթանալ այդ ճանապարհով հանուն պետության, հանուն ապագայի, հանուն սերունդների։
Պարգևա վճարների աղմկահարույց թեմայի մասին, որը իշխանություն ընդիմություն մշտական վեճերի թեմա է, չնայած կոշտքնադատություններին, պետական պաշտոնյաների մեծ մասը, այդ թվում և ազգային ժողովը, անցած տարին ևս փակեց լրացուցիչ ֆինանսական պարգևներով 13-րդ աշխատավարձից բացի շատերը ստացել են նաև ամանորյա առանձին պարգևավճար աշխատավարձի չափով։ Արդյոք քաղաքացիները տեղին են համարում պաշտոնյաների ու պետաշխատողների պարգևատրումները, արդյոք արդյունավետ համարում են պետական գերատեսչությունների աշխատանքը, ազատությունը փորձել է հենց իրենցից ճշտել։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Պետական մի շարք գերատեսչություններ 2023-ը եզրափակել են պարգևավճարներով։ Ընդ որում, այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձին ավելացել է ևս մեկը՝ ամանորի և սուրբ ծննդի համար։ Երկու դեպքում էլ մեկ ամսվա աշխատավարձի չափով են պարգևատրվել պաշտոնյաներն ու հանրային ծառայողները։ Պարգևատրումներ, սակայն, ոչ բոլորն են ստացել։ Օրինակ, կառավարությունից հայտնում են, որ վարչապետի աշխատակազմը ոչ 13-րդ աշխատավարձ է ստացել, ոչ էլ ամանորի ու սուրբ ծննդի համար է պարգևատրվել։ Փոխարենը կառավարության ղեկավարի աշխատակազմը տարվա ընթացքում է պարգևատրվել։ Որքան և երբ, գործադիրից չեն հստակեցրել։
Պարգևատրումն իրականացվել է 2023 թվականի ընթացքում բոլոր աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման որակի և արդյունավետության տարեկան կտրվածքով ամփոփման արդյունքում։ Օրենքով նախատեսված պարգևատրումներ, դրամական խրախուսանքներ և հատուկ վճարներ հոդվածի միջոցներից։
Հայտնում են վարչապետի աշխատակազմի կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչությունից։ Իսկ թե նախարարությունները պարգևավճարներ տրամադրել են, թե ոչ, գործադիրից առաջարկել են առանձին հարցումներ ուղղել կոնկրետ գերատեսչությունների։ Իսկ օրենսդիր մարմնում պատգամավորներն ու աշխատակազմը տարեվերջին նախատոնական երկու պարգևավճար են ստացել, երկուսն էլ մեկ ամսվա աշխատավարձի չափով։
Դեկտեմբեր ամսին ազգային ժողովի պատգամավորները, պետծառայողներն ու աշխատակիցները մեկ դրույքաչափով պարգևատրվել են ամանորի և ծննդյան տոների առիթով, նաև այսպես ասած 13-րդ աշխատավարձ են ստացել էլի մեկ դրույքաչափով։
Պարգևավճարների համար ըստ խորհրդանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի ազգային ժողովի միջոցների շուրջ 0.5 միլիարդ դրամ կամ 1.250.000 դոլար է հատկացվել։ Խորհրդանի ղեկավարն անդրադառնալով պարգևավճարների թեմային հայտնել էր, դրանք այսուհետև տարվա մեջ 2 անգամ են տրամադրվելու Հայաստանի անկախության և ամանորյա տոների առիթով։
Պարգևավճարները այսուհետ լինելու են սեպտեմբերի 21-ին և տարվա վերջում այն միջոցների շնորհիվ, որոնք որ խնայվել են, և պետք է ասեմ, որ բացի խնայված և պատգամավորներին պարգևավճար տրամադրելուց, մենք բավականին գումար նաև վերադարձել ենք կառավարությանը։ Դրանք լինելու են ամեն տարի, քանի դեռ ես ազգային ժողովի նախագահ եմ, սեպտեմբերի 21 և տարվա վերջի պարգևավճարը։ Այլևս այն համակարգը, որը որ քաղաքացիները ելի շատ քննարկում էին, որ ամիսը 1-2 ամիսը 1 պարգևավճարներ են լինում, չի լինում։
Երևանի քաղաքապետարանը ևս բոլոր 667 աշխատակիցներին, այդ թվում ղեկավար կազմին, 2023-ի ավարտին, այսպես ասած 13-րդ աշխատավարձ է փոխանցել։ Պարգևավճարների համար ըստ քաղաքապետարանի շուրջ 223 միլիոն դրամ է տրամադրվել կամ ավելի քան 0.5 միլիոն դոլար։
Ինչ վերաբերում է ՊՕԱԿ-ներին, ապա դրանք առանձին իրավաբանական անձինք են, որոնց համար համայնքային բյուջեից հատկացումներ չեն եղել։
Արդյոք քաղաքացիները տեղին համարում են պաշտոնյաների ու պետական աշխատողների պարգևադրումները, արդյունավետ համարում են պետական գերատեսչությունների աշխատանքը, փորձեցինք հենց իրենցից ճշտել։
Պարգևավճարը լավ բան է, թող բոլորն է ստանան։
Նույն կարծիքի։
Նորմալ։
Ով որ ստանում է, իրան հարցրեք, կներեք, մենք չենք ստացել նման բան։
Չեմ գնահատում իրանց աշխատանքը, ուղղակի ինձ մար ապրում։
Խալել համարում եք պարգևավճարը։
Իհարկե, իմ խեղճ թոշակառուները մի կերպ յոլ են գնում, մի անգամ չհիշեցին դրանց, այն ժամանակ էլ մեկ-մեկ օգնություն էին տալիս, հետ էլ թարգեցին։ Իսկ իրանց պարգևավճարները պարտադիր պիտի լիներ։
Եթե 30,000 թոշակ եմ ստանում, դրանով ի՞նչ պիտի փոխված լինի իմ ընտանիքում, ոչ մի բան։ Իսկ իրանց դոլարները բարձրանում, ավելանում, կրկնապատկվում, երապատկվում, ոչ, նրանք դոլարներ էլ շատ ստանում։ Գներեք տղա ջան, այդքանը կարող եմ ասեմ, միայն
ինչքան հասնում է իրանց, այնքան կարելի է, բայց ժողովրդի մասին էլ մտածեն, էլի կարելի ավելի լավ, ասենք, կարևոր բաների վրա ծախսել այդ գումարները։
Ես լավ եմ վերաբերվում, բայց պետք է մի քիչ ուշադրություն դարձնել ժողովրդին, ժողովրդի վիճակը այդ քարել բարենպաստ չի։ Պարգևավճարները մի քիչ պետք է իմաստությամբ դա անել, որպեսզի շերտավորումը շատ այսպես մեծ չլինի։
Մի քիչ անարդար է, որտեղ կան ինենց ծառայողներ, ինենց աշխատանք, որ այդ ոչ թե պարգևավճարը պետք իրանց տալ, այլ գոնե մի փոքր իրանց աշխատավարձը բարձրացնել։ Չասեմ, որ ոլորտին ա վերաբերվում, բայց անարդարություն կա։
Նկատի ունեք ուսուցիչն։
Չէ, ուսուցիչներին չէ, նրանց, ովքեր պահում են մեր սահմանը։
Գործադիրի ղեկավարն անցած տարիներին տարբեր առիթներով հայտարարել է, թե պարգևավճարը աշխատավարձի մաս է և այն կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կառավարությունը պատշաճ մակարդակի չի հասցրել հանրային ծառայողների աշխատավարձը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաների հանդրադառնանք։ Տարին Ուկրաինայում սկսվեց նոր արյունահեղությամբ։ Հունվարի 2-ի գիշերը Ռուսաստանը զանգվածային հրթիռային հարձակում է իրականացրել Ուկրաինայի տարածքում, թիրախավորելով Խարկովն ու Կիևը։ Հաղորդվում է տասնյակ զոհերի վիրավորների մասին։ Ուկրաինական ուժերն էլի պատասխան կրակ են բացել սահմանակից Բելգորոդի հյուղությամբ։ Այսօր Վաղարավոտյան այդ շրջանում կրկին օդային տագնապ է հայտարարվել։
Ռուսական բանակն այսօր առավոտյան կրկին հրթիրային հարվածներ է հասցրել Կիևին և Խարկովին։ Հրթիրային հարձակմանը նախորդել էին անօթաչուների հարձակումները։ Մասնավորապես Կիևի Սալովենսկի թաղամասում տուժել է բնակելի բարձրահարկ շենք, երկու բնակիչ, ինչպես հայտնել է Կիևի քաղաքապետը, զոհվել են, ևս 49 տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Ընդհանուր առմամբ 3-վա զանգվածային հրթիրակոծության հետևանքով զոհվել է 5 մարդ, վիրավորվել 119. Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի վերջին հարձակումները միայն ամրապնդում են ուկրաինացիների վճռականությունը պաշտպանելու իրենց ազատությունը, ասում է Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Բրիջիթ Բրինքը։ Այս գիշեր ռուսական հրթիրային հարվածի տակ էր հայտնվել նաև հենց Ռուսաստանի տարածքը՝ Վորոնեժի մարզի գյուղը, որտեղ առնվազն 7 տուն լրջորեն վնասվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե Վորոնեժի մարզի գյուղը ռմբակոծվել է ինքնաթիրի զինամթերքի սխալ լիցքաթափման պատճառով։ Բացի այս, ռուսական կողմը պնդում է, թե հետ են մղել Ուկրաինայի կողմից Բելգրադի վրա պատասխան հրթիրային հարձակումը։ Քաղաքում և մարզում ավերածություններ կան, մարզպետը հայտնել է 1 զոհի և 5 վիրավորի մասին։ Մինչ ճակատում լուրջ փոփոխություն չկա, ուժգին գրագիտակ են խաղաղ բնակիչները և Ուկրաինայում, և Ռուսաստանում։ Դեկտեմբերի 29-ին ռուսական ուժերը աննախադեպ ուժգին հրթիրակոծել էին ուկրաինական քաղաքները։ 30 մարդ էր զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել։ Դեկտեմբերի 30-ին հաջորդ օրը հրթիրակոծվել էր ռուսական Բելգրադը։ Վերջին տվյալներով այդ ժամանակ մահացել էր 25 մարդ։ Հունվարի 1-ին հայտնի է դարձել հիվանդանոցում 4-ամյա աղջիկա մահվան մասին, ավելի քան 100 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինացի զինվորականները պաշտոնապես չեն մեկնաբանել Բելգրադի հրետակոծությունը։ Բելգրադի գնդակոծությունից հետո նախագահ Պուտինը սպառնացել էր, որ ռուսական զորքերը ավելի հաճախակի հարձակումներ կսկսեն Ուկրաինայի վրա, և արդեն մի քանի օր է ուկրաինական քաղաքները ուժգին հրթիրակոծվում են։
Մտքի կողմից աբեկչական կորուստ ճանաչված Համասի դեմ Իսրայելի պատերազմի տարածման վտանգ նորորի մեծանում է։ Նախորին 2006 թվականից վեր առաջին անգամ իսրայելական ուժերը կրակ են բացել Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի ուղությամբ, թիրախավորելով կառույցը, որտեղ ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների գտնվում էր Համասի առաջնորդներից մեկը։ Իսրայելը կարծեք թե ավելի հեռուն գնացող նպատակներ ունի, Հրաչ Մաքումյանն է պատմում։
Իսրայելի կառավարության անդամները սկսել են շոշափել Գազայի հատվածից պաղեստինցիներին դուրս հանելու գաղափարը, մոտավորապես այնպես, ինչին հասավ Ադրբեջանը, ստանալով Լեռնային Ղարաբաղը առանց հայերի։ Իսրայելի ազգային անվտանգության և ֆինանսների նախարարները հայտարարել են, թե պաշտպանում են Գազայի հատվածի բնակիչների կամավոր միգրացիան տարածաշրջանից։ Վաշինգտոնը կտրուկ արձագանքել է այս հայտարարություններին։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը ասել է, որ Միացյալ Նահանգները մերժում է իսրայելի նախարարների հայտարարությունները, որոնք հանդես են գալիս պաղեստինցիների վերաբնակեցման օգտին Գազայի հատվածից դուրս։ Այդ հայտարարությունները գրգռիչ են և անպատասխանատու։ Իսրայելի կառավարության ներառյալ վարչապետի կողմից մեզ պարբերաբար և հետևողականորեն ասվել է, որ նման հայտարարությունները չեն արտահայտում իսրայելի կառավարության քաղաքականությունը, դրանք պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Մենք հստակ հետևողական և միանշանակ ենք եղել, որ Գազան պաղեստինյան տարածք է և կմնա պաղեստինյան տարածք, որն ապագայում այլևս չի գտնվի Համասի վերահսկողության ներքո և ոչ մի ահաբեկչական խմբավորում չի կարող սպառնալ Իսրայելին։ Դա այն ապագան է, որը մենք ակնկալում ենք ելնելով իսրայելցիների, պաղեստինցիների, տարածաշրջանի և աշխարհի շահերից, հունվարի 2-ին գրավոր հայտարարությամբ ասել է Մեթյու Միլլերը։ Ֆրանսիան եւս չի պաշտպանում գազայի հատվածի բնակիչների ստիպողաբար տեղահանումը։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Մակոն Ֆրանսիայի դեսպան Նիկոլա դե Ռիվիերը։ Փարիզը կտրականապես դեմ է բնակչության բռնի տեղահանմանը, ասել է նա, աբսուրդ համարելով պաղեստինցիներին գազայի հատվածից հեռացնելու գաղափարները։ Պաղեստինցիները գազայի հատվածում պետք է շարունակեն ապրել ապահով եւ անվտանգ եւ լավ պայմաններում, դա առաջնահերթություն է, նշել է Մակոն Ֆրանսիայի դեսպանը, ընդգծելով, որ գլխավորը ռազմական գործողությունները ավարտելն է։ Իսրայելը կարող է շարունակել հարվածնել ռազմական օբյեկտներին, բայց պետք է դադարեցնի հարվածել քաղաքացիական բնակչությանը, ասել է նա։
Այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից։